halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
jimco wanaagsan dhammaantiinba. Bisha January waa 13 sanadkan 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir idinkala soo halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buule jaamacaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
ilaa 2012 ayaan soo gaarnay deegaan galoon iyo tuulooyinka ku hareereysan dagaalka socday oo baadiyaha aad ku fog. Ilaahay wuxuu noo fududeeyey annagoo kaashanay odayaasha dhaqanka iyo cuqaasha inaan xabad joojin halkaa dhexdhigno, inaan ciidamadii kala fikirno.
Wasiir ku-xigeenka shaqada iyo horumarinta shaqaalaha galmudug oo ka hadlaya safar ay ku tageen Gadoon oo abeela deegaan wadaaga ay ku dagaalameen wareysi ayaan idinkaga haynaa.
midkood waxaa lagu dilay isla deegaankan oo xalay dilka uu ka dhacay, halka midka kalena lagu dilay magaalada xeebta dhacda ee Durban ee gobolka KwaZulu Natal ee dalka Koonfur Afrika. In waxaana lagu dilay tuulo lagu magacaabo Spingo oo qiyaastii 50 km u jirta in magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika.
codkaasi waa saxafi madax bannaan oo ka waramaya qofkii saddexaad oo Soomaali ah oo 2 maalmood gudahood lagu dilay dalka South Africa.
qodobada kale oo aad maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo ciyaarihii. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madasha hoggaanka qaran ayaa kulan ay qadka teleefoonka ku yeelatay shalay ay madaxda madashu kaga wada hadleen dhawaaqii kasoo yeeray xubno ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. madasha ayaa sheegtay in daruufaha jira awgeed ay ka digayaan in xasilooni darro dalka laga abuuro, gaar ahaan maamul goboleedka Galmudug, islamarkaana ku booriyay xildhibaanada inay dastuurka iyo sharciga dhowraan. kulankan oo uu shirguduuminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa dhanka teleefoonka kala qayb galay ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa, guddoomiyaha dib loo doortay ee golaha shacabka, iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira. madasha ayaa sheegtay inaan xilligan la aqbali karin tallaabo sharci darraa iyo fowdo huwan oo qalalaasa iyo siyaasad abuur ka dhalisa dalka, khaasatan maamul goboleedka Galmudug, waxayna madashu ku baaqday in la ilaaliyo lana dhowro dastuurka iyo habraaca golaha shacabka ee Galmudug.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa xalay guddoonsiiyey ku-xigeenkiisa Joe Biden billadda xorriyadda oo ah billadtan ugu sarreysa ee uu madaxweyne Mareykan ah qof siiyo. xaflad ka dhacday aqalka cad Khamiistii shalay ayuu madaxweyne Obama si lama filaan ah u siiyey Joe Biden oo isaga oo yaaban islamarkaana qiiraysan guddoomay billadan. madaxweyne Obama ayaa ku ammaanay ku-xigeenkiisa Biden shaqada dheer ee uu waddankiisa u qabtay muddada 19 sano ah. Biden oo ilmeynayay ayaa u mahad celiyay qoyskiisa iyo madaxweyne Barack Obama. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa VOA Washington. deegaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa waxaa ka dhacay dagaalo dhex maray beelo deegaan wadaag ah. si xal loogu helo loona joojiyo colaadahaasi ayaa wafdi uu isugu jira wasiiro Galmudug, saraakiil ciidan oo heer federaal ah, iyo madax heer deegaan ahba waxa ay gaareen magaalada Gadoon. wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo horumarinta shaqaalaha ee Galmudug Maxamed Nuur Diini ayaa v o a da u faahfaahiyey xaaladda deegaankaasi iyo waxa u qabsoomay, waxaana u waramay wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
bismillaahi raxmaan raxiim. deegaanka degmada Galoon oo dhanka bari kaga beegan degmada dhuusafreeb xarunta dowlad goboleedka Galmudug ama caasimada gobolka Galgaduud, runtii aniga waxaa ugu heliya wasiirka gaadiidka cirka ee dhulka dowlad goboleedka Galmudug, saraakiil sarsaro ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qeybta 21aad, iyo guddoomiyaha degmada Galoon. runtii wafdigaas ballaaran oo aan ku socono wuxuu ku wajahan yahay 10-kii bishan colaad dad walaalaha wada degan tuulooyinka ku hareeraysa degmada Galoon ee dhex martay halkaas oo khasaare halkaas ka soo gaaray.
Marka wax colaad oo hadda taagan ma jiraan, laakiin waxaad dhammaystiraysaan dagaaladii hore u dhacay iyo colaadii inaad soo afjartaan oo heshiis doon baa tihiin miya?
Dagaalku waa uu jiray 11-12 ayuu socday. Anaama 11-12 ayaan soo gaarnay deegaanka Galoon iyo tuulooyinka ku hareeraysa oo dagaalka socday oo baadiyaha aad ku fog. Ilaahay wuxuu noo fududeeyey annagoo kaashanayna odayaasha dhaqanka iyo cugaasha inaan xabad joojin halka dhexdegno, inaan ciidamadii kala fikirno, iyadoo la dareemi karo waqtigan adagoo lagu jiro abaarta aadka u kulul in maaragta aan aragnay baraaga badan oo halkaas muddadii 3 maalmood ahayd aan waxba laga cabin, xoolihiina ku oomanayeen colaa darteed. Marka hawsheena halkaas ayay noo maraysaa. Waxaan hadda maraynaa heer gabagaba oo ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda in aan heshiis dhexdegno si rasmi ah.
Jalwasir, waxaad noo sharaxdaa dagaalku waxa uu ku salaysan yahay, sababta dagaalka kicisay maxay ahayd?
Laba beelood oo walaalaha muddo wada deganay ama dad dirisa waaye kuma salaysana daaq iyo waxyaabihii kale oo dagaalada beeleedka Soomaaliya lagu yaqaan, laakiin waa aanooyin soo jireen ahayo moolatay maadaama deegaankan hadda wax ka dhaceen oo aada u fog yahay, sida hog dugaag iyo maaragtay dawaco iyo hen dawaco iyo dawacole iyo waxyaabahaas. Deegaankaas tuulooyinkaas aadka u fogfog oo muxuu ahay aan dowladnimada si rasmi u gaarin ayaa dad un gacan ku dhiglayaalah ayaa dhibkaas geystay 11-kii bisha, kadibna dagaalkii safka saf ayuu ku bilowday.
Tahay khasaaraha dagaalkani 11-kii bisha iyo 11-kii dhacay ee hadda aad heshiisintiisa u joogtaan, maxaad nooga sheegi kartaa?
Khasaaraha uu horta aad iyo aad mid nafeed iyo mid baalba waa iskugu jira. Ina lillaahi wa ina ilaayhi raajicuun. Un naxariisto, 4 qofood ayaa maaragtay halkaas ku dhimatay, 2 qofood oo kalena way ku dhaawacantay. Khasaare gaadiid iyo hanti kale wuu jiraa marka oo labada dhinacba ka kala dhacay. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan dib dambena dhicin, dadka gacan ku dhiglada ama fidnada abuuray in aan soo qaban doono. Waxaan rajaynaynaa in heshiiska markuu dhaco inaanan ugu hari doonin xog iyo maaragtay muqaabaraad iyo maaragtay guddiyaal aan ka dhex samayn doono mar walba joogto ah ula soo xiriira dowladda.
Ugu dambeyntii, jaal wasiir, dagaalada beelaha iyo qabiilada isdagaalaya maamul goboleedka Galmudug aad ayuu ugu soo noqnoqonayaa, maxaad isleedahay sababta uu ay tahay, maxaana idinkaga qorshaysan?
Runtii waa sax waaye. Hadda ma ahan deegaanka Galoon oo kale meelaha maaragtay dagaalka ka dhacay, labishan muxuu ahay 11-keedii Cabdiwaaq ayuu ka dhacay. Meelo kalena waa suurtagal inuu ka dhaco, laakiin ka dowlad ahaan waxaa noo qorshaysan arrinkaas. Dagaalada waa 2 weji ayuu ku bilowday, mid waa daaq iyo muxuu ahay iyo biyo ka bilowda, midna waa anooyin muxuu ahay soo jireen oo maaragtay argoosi dad dambiilyaala ay sameynayaan. Dowladda Galmudug waxa uu qorshaysan in dadkaas dambiilyaalka lasoo qabto, si kasta oo looga dhaqmo ama looga heshiyo in qofkii qof dilay sharciga la horgeeyo, maalinle ahaa tabanaan dabagal lana soo qabto.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo horumarinta shaqaalaha ee Galmudug Maxamed Nuur Diine oo ka warramayay dagaalada maalmahan ee ka soo cusboonaaday deegaanka Gadoon, waxaana uu u warramayay wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna South Africa, 3 qof oo ka mid ahayd Soomaalida ka ganacsata Koonfur Afrika ayaa la dilay 48 saacadood gudahood. Allaha u naxariistee marxuumyadan ayaa lagu weeraray goobahoodii ganacsiga xilli ay weli dadku ka adeeganayeen. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa qadka telefoonka ee dalkaasi kula xiriiray Cumar Maxamed Cumar Kiyo oo ah suxufi madax banaan kuna sugan Koonfur Afrika.
8:48 ee lasoo dhaafay ayaa 3 muwaadin oo Soomaaliyeed siyaabo kala duwan waxaa loogu dilay magaalooyin ku yaala dalka Koonfur Afrika, iyadoo u muuqatay in dilalkii lagu hayay ajaanibta gaar ahaan Soomaalida ee halkoodii kasii socdaan. Muwaadinkii ugu dambeeyay ayaa xalay lagu dilay deegaanka Khaliija ee dacaduleedka magaalada Cape Town, kadib markii dablay hubaysan ay ku weerareen dukaankii uu ku shaqeynayay, halkaasna ay ku dileen muwaadinka Soomaalida ah. Waxaana qaar ka mid ah ganacsada deegaanka ee mashaqadu ka dhacday aan la hadalnay ay noo xaqiijiyeen in dilka uu dhacay xilli dukaanka uu furnaa dadkana ay ka dukaameysanayeen.
Waxaad tiri in saacadihii lasoo dhaafay la dilay ilaa iyo 3 muwaadin, labada kale xagee lagu dilay?
Midkood waxaa lagu dilay isla deegaankan oo xalay dilka uu ka dhacay, halka midka kalena lagu dilay magaalada xeebta dhacda ee Durban ee gobolka KwaZulu Natal ee dalka Koonfur Afrika. Waxaana lagu dilay tuule lagu magacaabo Spingo oo qiyaastii konton kilometer u jirta in magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika.
Saddexda ruux ee la dilay ma la aqoonsaday magacyadooda?
In magacyadooda waa la yaqaanaa. Muwaadinkan caawa la dilay waxaa lagu magacaabaa Yuusuf Macalin. Habeen ka hor muwaadinka lagu dilay tuulada Isbingo oo qiyaasi konton kilometer u jirta magaalada Durban asna waxaa lagu magacaabaa Maxamed Xuseen Cabdi. Sidoo kale isla deegaanka Qaliija ee isla xalay dilka uu ka dhacay waxaa habeen ka hor ayadana lagu dilay Aadam Maxamed Siyaad. Dhammaantoodna waxay ahaayeen dhalinyaro ka hooseysa da'da 30 jirka ah, waxaana lagu dilay goobtooda ganacsi xilli ay dadka caawinayeen dadka deegaanka maadaama ay xilli fiid ahayd oo dadkana ay ku mashquulsanaayeen dukaamaysiga.
Cumarkiio ma ahan markii ugu horreysay oo aan maqalno ganacsata Soomaaliyeed ayaa lagu dilay South Africa, marka mar walba yaa dilay ganacsatadan Soomaalida?
Dilka waxaa la tuunsan yahay inay ka dambeeyaan burcad madow Koonfur Afrikaan ah, iyadoo goobaha ay dilku ka dhaceen sida aan ka warhayno in deegaanka Qaliija waa deegaan isku raran ah oo dadka madowga ugu badan dalkan Koonfur Afrika. Marka laga tago deegaanka weyn ee Soweto, deegaanka Qaliija waa deegaanka labaad ee ugu weyn uguna bulshada badan magaalada Cape Town, waana deegaan isku raran ah oo basiiba ganacsiyo fara badan ayaa ku yaala ajaanibta ay leeyihiin haba ugu badnaadaan Soomaalida. Waxaana dilkaasi la tuunsan yahay in burcad in madow Koonfur Afrikaana ay ka dambeeyaan. Walow dhacda dhawaan ka dhacday magaalada in Pretoria caasimada dalka Koonfur Afrika dil loo geystay muwaadiniin lagu gubay halkaasi ee dilkooda lugta la galay ganacsata kasoo jeeda dalka Zimbabwe.
Dowladda miyaysan wax ka qaban dhibaatooyinkan loo geysto dadka ganacsatada?
Ilaa iyo haatan dilalkan dhacay ee Soomaalida lagu geystay Koonfur Afrika 8:40 ee soo dhaafay cid loo soo qabtay malaha. Warow booliska oo gaaray meelaha ay dilkaasi ka dhaceen ay sheegeen in ay baarayaan cidda lugta ku lahayd. Ilaa haatanna ma jirto cid loo soo qabtay dilalkaasi dhacay 8:40 ee lasoo dhaafay.
Cumarow, waxaa nagu maqaala ah in dhowaanna ay dhaceen boob loo geystay tukaamo ay lahaayeen dad Soomaali ah, taasna warbixin ma ka haysa?
Inoo ilaa 10 dukaan oo ajaanib leedahay ayaa lagu baabay gobolka ku yaala cirifka qooyi ee dalka Koonfur Afrika, gobolka lagu magacaabo Northern Cape, iyadoo weli ay taagan tahay xiisad ka dhalatay dil loo geystay wiil 16 jir Koonfur Afrikaan ah. Dilkaas oo la tuunsan yahay inuu ka dambeeyay ganacsada ajnabi ah ama kasoo jeeda dalka Pakistan. In Soomaalida 10 dukaan ee la boobay 10 kamid ah Soomaali ayaa laheyd ayaa la leeyahay. In inta kalena waxaa lahaa ganacsato kasoo kala jeeda dalka Ethiopia iyo Pakistan, waxaana gobolkaas uu xigaa dhanka in xuduudda dalka Namibia.
Kaasina waxa uu ahaa Cumar Maxamuud Cumar Kiyo oo ah saxufi madax bannaan kuna nool dalka Koonfur Afrika. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu uga waramayay Soomaali lagu dilay dalkaasi.
Hadda inta qoran waxa waaye in qofka Soomaaliga ah isagoo jinsiyadiisa Soomaaliga ah haysto hadduu jinsiyad kala qaataan markaas la dhihi karo jinsiyadda Soomaaliga waa lagaa qaadaa.
Dadka halkan yimaada waxay la yimaadaan khibrad aad u fara badan, ama laba jinsiyad haysan mid kaleba haysan oo dad xunil adduunka ku jira laga yaabo. Hoggaanka iyo dadku way wada socdaan,
kaba ka warqaba madaxda dowladda qaarkood maadaama ay sabab kale ay safiiruhudii wataan ay safaaradu u yeedaan waan ognahay, taas oo wax la batiri kara maaha.
Marka aad waddan rabto inaad mas-uuliyadda saro intaasoo kale leed ama wasiir ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne aad ka qabanayso, at least fair ma u tahay shacabka iyo waddanka aad u adeegayso inaad daacad dhammaystiran aad u hayso iyo waddaniyad buuxda aad muddada aad hayso kale.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo maalinnimada aan idhaahdee idaacadaheenna soo socda.
dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. markaanna ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka, waxaa soo jeedin doona wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. siyaasadaha ka jira dunida islaamka waxaa inta badan saameyn ku leh siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, waxaana maalmaha soo socda xilka ka degaya madaxweyne Barack Obama oo 8 sannadood xilka soo hayay. dadka ka faallooda arrimaha dunida islaamka waxa ay ku kala aragti duwan yihiin waxyaabaha uu Maraykanku ka qabtay dunida islaamka intii uu Obama xilka hayay. Samir Barre waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada Hargeysa, waxaana uu tilmaamayaa inay jiraan waxyaabo muhiim ah oo uu Obama ka qabtay dunida islaamka intii uu xilka hayay.
8 sanadood ee madaxweyne Obama uu kala hayay isbedelka muddo suurta galay dawladda islaamka waxayna ka xusi karnaa qabaankii markii la wareegay President Obama wuxuu keenay arrin aan ugu ku ah aan hore uga dhicin madaxweynayaasha dalka Mareykanka taasoo qudbadiisii ugu horeeyay uu siiyay inuu ka jeediyo jaamacadda Qaahira ee magaalada Qaahira dalka Masar isla markaana interviewgii ugu horeeyay ama wareysigii ugu horeeyay ee uu siiyay warbaahinta caalamka oo noqday channel ka soo jeeda dowladaha bariga dhexe xamiga dalka ah ee horlaantiiba uu ku tallaabsay waxa ka mid ahay markii uu booqday Masar inuu isla markiiba haddana booqasho kale ku tagay Israa'iil iyo Falastiin labadaba una ku dhiirigeliyay inuu raaxdo dib loo soo wada celiyo wada hadalladii waxa kale oo siyaasad degan oo qabow oo mid dhashay ka yeeshay la dagaalanka wixii loo yaqaano xajirka taasoo markii uu xafiiska la wareegay aad iyo aad ay quwad ugu lahaayeen sida dowladaha Afghanistan iyo Iraq taasoo uu si dhib yab ugu guuleystay in uu la dagaalamo una soo afjaro maamulkii tanziim al-qaacida ee uu hogaamiyaha ka ahaa Usaama bin Laden isla markaana uu ku guuleystay inuu soo afjaro dhammaanteed waxa kale oo jirtay dowladaha carabta sida ay wada ognahay dowladaha islaamka waxa ka talin jiray madaxweyneyaal muddo dheer iska haystay oo sistanka dimuqraadiga ah ama xorriyadda qolka ay ka maqnayd taasoo ay hadii jeer xisbiyada mucaaradka dalka ka soo jeeda ay ku eedeyn jireen dowladaha reer galbeedka laakiin ama Mareykanka inay faragelin ku yeeshaan taasoo uu ka gaabsaday madaxweyne Obama inuu si toos ah uga hadlo una taageeray ra'yigii shacabka taasoo ah waxyaalaha aad iyo aad loogu xasuusan karo sida la wada aaminsan yahayna haddii aanu xafiiska madaxweyne Obama aanu joogi lahayn ayna suurta gashan wixii loo yaqaano Arab Spring waxyaalaha aad iyo aad hoosta looga xariiqi karo waxa jirta Iran taasoo ay ku guuleystay Obama inuu siyaasad qaboojiyana uu ku dhammaystiro oo lagula xajoodo Iran taasoo u sameysay quwad tanaasul ku wax loo yaqaano ama miisaankii bariga dhexe ee halka quwadeed ay haystay isku dheeli kastay wixii loo yaqaano heshiisii loo yaqaano 5+1 ama shan loo geeyay hal ee Geneva inta badan ka socday.
Dhinaca kalena waxaa jira aqoonyahano iyagu qaba in madaxweyne Obama uu ka gaabiyey rajadii ay dadka ku nool dunida islaamku ka qabeen xilkiisa sida uu tilmaamayo Axmed Xareed Maalin oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
Waxaan aniga aaminsanahay 8 sano oo Obama uu xilka hayay bidaayadii ama ka bilowgii xilkiisa iyo madaxtinimada Mareykanka uu qabtay waxaa la xasuustaa inuu hadal ama aragti siyaasadeed oo ugu yaraan midda uu u jeediyey oo dadka kula hadlayay ah inay ahayd mid aad iyo aad uga duwan tii maamulkii ka horreeyay oo abuuray cadaawad badan muslimiinta iyo reer galbeedka guud ahaan gaar ahaan Mareykanka iyo caalamka islaamka. Arrimaha guud ee calaamaynaya xiriirka Mareykanka iyo caalamka islaamka haddaan si kooban u dulmarno dagaal Afghanistan iyo Ciraaq oo Mareykanku ku lug yeeshay intaan Obama imaanin xiriirka kala dhex Falastiiniyiinta Israa'iil ka dhexeeya iyo sida Mareykanku ula macaamilo heshiiskii lala galay iyo xaaladii ka taagnayd ee siyaasadeed Mareykanka iyo Iran dhexdeeda sidoo kale intii Obama uu joogay waxyaabaha oo soo kordhay waxaa ka mid ah caalamka islaamka quseeya xiriirka Turkiga kala dhexeeya Mareykanka oo moodo inuu waayihii dambe uunan hagaagsanayn Suuriya oo burburtay kacdoonnadii ka dhacay caalamka carabta ka dhacay oo ayaguna dhammaantood mooday inay dhibaato ku dhammaadeen oo musiibooyin iyo dagaalo cusub inay ka abuurmeen wadamadii kacdoomadu ka dhaceen ana waxaan isleeyahay si guud ma jirin istaraatiijiyad cad oo Obama uu la yimid oo arrimahaas uu islahaa inuu wax ka qabto oo Mareykanku si wanaagsan ula macaamilo laakiin wuxuu isku dayayay niyad wanaag ah in wax laga qaban karo taasina waxaa ka adkaatay xaaladda mucaqadka oo aadka u cakiran ee wadamada ka taagan iyo culayska gudaha Mareykanka asaga idaaradii uu qabtay ama maamulka madaxda ah ee ka haystay.
Xiisadda bariga dhexe gaar ahaan arrinta Falastiin iyo Israa'iil ayaa lagu tilmaamaa midda buddhiga u ah kala aragti duwanaanshaha Mareykanka iyo dunida Islaamka iyadoo dad badan ay qabaan in Mareykanku aanu dhexdhexaad ka ahayn arrintaasi sida uu faahfaahinayo دكتور علي حاجي أبيكر أو فلانقية أريمها دوني دا إسلامك
مرايكن كدحاجي دحات كما أها أرنت بري دحا إسرائيل فلسطيني دحات كما أها وانا لغود أكسوني هي أرنتاس أغلق عدنا هوري أي أسي شاقي إن أي سنجيرين قرشة ووطو أوباما أو لغوصو نولينا يولا هدالة دي نبدا أن وحوين أن لغفيرينين هوري أي أسي شاقي وراق بضن أو أي عداد اسكو ساران أن مرايكن كأما قرمة مدوبي انتظى أن فلسطينيين تماهستان aan dibadda ugu badanna waxay ka jirtaa oo reer Falastiin ay tahay kala qaybsanaanta Falastiiniinta dhexdooda ay kala qaybsan yihiin aan Gaza ay haysto urur Hamas oo haysto falaan danta galbeed oo Israa'il ay haystana aan oo ka jiro maamul aan maamulka aan reer Falastiin oo madaxda ka yimid Mahmud Abbas kala qaybsanaantaas siyaasadda dhibaato weyn ay u keenaysaa oo miisaan siyaasadeed oo ay helay lahayn ayaa ka maqan marka aan Falastiiniinta wax walba wax badan oo ay sameyn karaan ma jirto dadan mustaxil ma aha waa suuragal wax walba aan laakiin waxa hortaagan saameyn ay Mareykanka naftikooda ku leeyihiin iyo Israa'il waayo Mareykanka wuxuu aqoonsan yahay ururka Hamas inuu yihiin urur argagixiso ah aan wala hadalna aan la gali karin yani waxna aan la wadaagi karin
intaasina dhageystayaal waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha Islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aadi aad ayuu mahadsan yahay Hussein Barre Aadan oo inoo soo diyaariyay isla markaana nala socodsinayay barnaamijkii amuuraha Islaamka dhageystayaal haatana xubintii ciyaaraha waxa inoo haya Ahmed Cali Sheikh
kula wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa shalay go'aamiyey in la ballaariyo dalalka ka qaybgalaya koobka adduunka lana gaarsiiyo 84 dal halka iminka uu ka yahay 23 dal wareegga hore ee koobka adduunka ayaa marka la gaaro sanadka 2026 waxa uu ka koobnaan doonaa 16 gruub oo kiib uu yahay 3 koox waxaana soo bixi doona min 2 kooxood oo isugu soo hari doona wareegga sareebka oo noqon doona 23 kooxood go'aankan ayaa waxaa shalay lagu gaaray kulan xubnaha FIFA ay ku yeesheen magaalada Zurich ee dalka Switzerland halkaas oo si buuxda ay qorshahan ugu codeeyeen kulamada koobka kubadda cagta adduunka oo ah iminka 4-6 kulan ayaa waxa uu qorshahan ka dhigi doonaa 18 kulan hase yeeshee dalka koobka ku guuleysan doona ayaan ciyaari doonin wax ka badan 7 kulan koobka ayaa waxa sidoo kale lagu soo gabagabeyn doonaa 32 maalmood talaabadani waa mid lagu farxad gelinayo dalalka qaarada Yurub kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan kuwaas oo ka soo horjeeda qorshahan isbeddelkan ayaa waxa uu noqon doonaa ballaarintii ugu horeysa ee lagu sameeyo dalalka ka qaybgalaya koobka adduunka tan iyo sanadkii 1998kii xiriirka ay ku mideysan kooxaha kubadda cagta qaarada Yurub ayaa waxa ay sheegeen in talaabadani ay tahay mid siyaasadeed aan wax shaqo ku lahayn dhinaca ciyaaraha waxaana ay sheegeen in ay si aad uga soo horjeedaan madaxweynaha xiriir kubadda cagta adduunka ee FIFA Gianni Infantino ayaa waxa uu sheegay in talaabadani loo qaadayo si koobka adduunka looga dhigo mid fursad badan siin kara dalal badan dhinaca kale kooxda kubadda cagta Schalke ee dalka Jarmalka ayaa waxay la soo siixatay ciyaaryahanka daafaca ka ciyaaray kooxda Bayern Munich Holger Badstuber oo si aad ay u dareeneysa kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska waxaana ay la gaartay qandaraas 6 bilood oo hamaa ah 27 jirkani u dhashay dalka Jarmalka ayaa waxaa muddo badan ula tacaalayay dhaawacyo soo gaaray taasi oo keentay in 4 sano ee lasoo dhaafay uu ciyaaro keliya 18 ka mid ah 135 kulan oo kooxdiisa Bayern Munich ay ciyaartay macallinka kooxda Man City Pep Guardiola oo ciyaaryahankan macallin u ahaa intii uu joogay kooxda Bayern Munich ayaa waxa uu hore u xaqiijiyay inuu si aad ah u daneynayo saxiixa ciyaaryahankan xubintii ciyaarahana waa naga intaas
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ahmed Cali Sheikh oo dhageystayaal inoo soo diriyay xubinta ciyaaraha isla markaana nala socodsiinaya halka aad weli ka dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA jimca wanaagsan aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay dhageystayaal mar kale haatanna aan ka codsada Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiyaha ila fadhiya inuu inoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa
mahadsanid jaamac Faraslee madasha hoggaanka qaran ayaa kulan ay qadka telefoonka ku yeelatay shalay madaxda madasha ay kaga hadleen dhawaaqii kasoo yeeray xubno ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug madasha ayaa sheegay in duruufaha jira awgood ay ka digayaan in xasiloonida dalka laga abuuro gaar ahaan maamul goboleedka Galmudug isla markaasna ku booriyay xildhibaanada inay dastuurka iyo sharciga dhowraan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa xalay gudoonsiiyay ku-xigeenkiisa Joe Biden biladda xurriyadda oo ah biladtan ugu sarreysa ee uu madaxweyne Mareykan ah uu qof siiyo. xaflad ka dhacday aqalka cad khamiistii shalay ayuu madaxweyne Obama si lama filaan ah u siiyey Joe Biden isaga oo yaaban isla Joe Biden uu markiiba gudoomay. madaxweyne Obama ayaa ku ammaanay ku-xigeenkiisa Biden shaqada dheer ee uu waddanka u qabtay muddada 10 sano ah ama 10 sano ah. dhageystayaal, warkii caalamka oo ragala celisana waa nageynta.
aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari. dhageystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna ee Saaka, waxaan qodobada aanu idaacadda ku soo qaadanay ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo horumarinta shaqaalaha ee Galmudug oo nabadeyn u tegay meel ka mid ah gobolkaasi Galmudug, maamul goboleedka Galmudug aan iraahne ee deegaanka Gadoon, iyo weliba dilal dad Soomaaliya looga geystay dalka South Africa 48 saac ee ugu dambeeyey, iyo barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka qodobadii ugu doorka roonaa ciyaaraha. haatanna aanu jaleecno dhankii fanka waa Saalim Siciid Saalim iyo Dabka Maan ku dhaca.
taasi dibka maan ku dhaca ee codka fanaanka Saalim Siciid Saalim. dhageystayaal, waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii aroornimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. farsamadana waxaa noo joogay Bashiir Abikartan iyo maanta duhurka xilliga Geeska Afrika kooda iyo barka waa V O A oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
Come on.